สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Does It Matter? What Says on Man's Relation to Materiality เป็นหนังสือรวมบทความเชิงปรัชญาของ Alan Watts ที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและวิธีคิดแบบสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานเล่าเรื่องแต่เป็นการวิพากษ์ความเคยชินของอารยธรรมตะวันตกที่มักสับสนระหว่างสัญลักษณ์กับความจริงเช่นการให้ค่ากับเงินมากกว่าความมั่งคั่งหรือการยึดติดกับภาพแทนมากกว่าสิ่งที่มีอยู่จริง Watts ใช้น้ำเสียงคมคายและเปรียบเทียบอย่างแยบยลเพื่อชี้ให้เห็นว่าปัญหาทางจิตวิญญาณสังคมและสิ่งแวดล้อมล้วนโยงกับทัศนคติที่แยกมนุษย์ออกจากโลกทางวัตถุหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างปรัชญาแบบตะวันออกการวิจารณ์วัฒนธรรมและข้อสังเกตเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสับสนระหว่างสัญลักษณ์กับความจริงคือแกนหลักของหนังสือประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือข้อสังเกตว่ามนุษย์อารยธรรมสมัยใหม่มักมองแผนที่เหมือนดินแดนจริงๆ Watts อธิบายว่าภาษาการเงินการวัดการจัดประเภทและระบบความคิดของเราเป็นเพียงเครื่องมือแต่เรากลับเชื่อว่ามันคือความจริงทั้งหมดจึงเกิดพฤติกรรมที่บิดเบือนเช่นให้ค่ากับเงินมากกว่าความมั่งคั่งหรือยึดมั่นกับคำอธิบายมากกว่าสิ่งที่ถูกรับรู้โดยตรงแนวคิดนี้มีในสำคัญเพราะมันไม่ใช่แค่การเล่นคำแต่เป็นคำวิจารณ์ต่อโลกทัศน์ที่แยกมนุษย์ออกจากประสบการณ์จริงเมื่อเราเชื่อระบบแทนที่จะเชื่อการมีอยู่เราจะตัดสินชีวิตจากตัวเลขสถานะและฉลากมากกว่าคุณค่าที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันหนังสือจึงพยายามชวนให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความสำเร็จความก้าวหน้าหรือความมีเหตุผลนั้นเป็นความจริงหรือเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาปกครองตัวเองประเด็น2สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและวิถีบริโภคถูกมองเป็นปัญหาเชิงทัศนคติ Watts ไม่ได้พูดเรื่องวัตถุในฐานะของสิ่งของธรรมดาแต่โยงไปถึงการใช้ชีวิตของสังคมอุตสาหกรรมที่ทำให้มนุษย์อยู่ห่างจากธรรมชาติและจากความพอดีเขามองว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวหากเกิดจากความสัมพันธ์แบบผิดเพี้ยนระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมที่ตนเองพึ่งพาหนังสือจึงแตะเรื่องเศรษฐกิจการกินการทำครัวที่อยู่อาศัยและสิ่งของในชีวิตประจำวันเพื่อชี้ว่าความก้าวหน้าทางวัตถุจะไม่มีความหมายหากมนุษย์ใช้มันเพื่อหลีกหนีชีวิตจริงแทนที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นจุดแข็งของแนวคิดนี้คือการมองปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านมุมจิตสำนึกไม่ใช่แค่การตำหนิพฤติกรรมรายบุคคล Watts เสนอว่าการจัดการวัตถุอย่างมีรสนิยมความประณีตและความเคารพต่อความเป็นวัตถุอาจเป็นหนทางหนึ่งที่จะคืนสมดุลให้ชีวิตมากกว่าการปฏิเสธวัตถุทั้งหมดประเด็น 3 บทความเรื่องอาหารครัวเรือนและเสื้อผ้าใช้วิเคราะห์วัฒนธรรมความดีงามของวัตถุสื่อเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เลือกหัวข้อใกล้ตัวมากอย่างอาหารเสื้อผ้าและบ้านเรือนมาใช้เป็นพื้นที่วิจารณ์วัฒนธรรม Watts ไม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจุกจิกแต่เห็นว่าเป็นจุดที่ทัศนคติของมนุษย์แสดงออกอย่างชัดเจนที่สุดเช่นในเรื่องครัวและอาหารเขาชื่นชมการจัดการวัตถุอย่างละเอียดงดงามและมีศิลปะเพราะการกินคือกิจกรรมพื้นฐานที่เผยว่ามนุษย์เคารพโลกทางวัตถุมากน้อยเพียงใดส่วนบทว่าด้วยเสื้อผ้าเขาใช้เพื่อตั้งคำถามต่อความเคร่งครัดทางสังคมและความหมกมุ่นกับภาพลักษณ์ทำให้เห็นว่ารสนิยมและมารยาทเกี่ยวกับการแต่งกายไม่ใช่เรื่องผิวเผินแต่สะท้อนความสัมพันธ์ของบุคคลกับร่างกายและสังคมการเลือกหัวข้อแบบนี้ทำให้สื่อไม่ลอยอยู่ในระดับนามธรรมแต่ลงมาสู่การใช้ชีวิตจริงผู้อ่านจึงเห็นได้ว่าปรัชญาของ Watts ไม่ได้แยกจากชีวิตประจำวันหากเริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันประเด็น 4แนวคิดเรื่องความรุนแรงสงครามและประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเชื่อมกันด้วยภาวะทวิลักษณ์อีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าความรุนแรงของมนุษย์สัมพันธ์กับการแยกตนเองออกจากโลกอย่างไร Watts เสนอว่ามุมมองแบบแบ่งคู่ตรงข้ามแข็งจิตกับกายวิญญาณกับวัตถุภายในกับภายนอกเป็นรากของความแปลกแยกเมื่อมนุษย์รู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวและแยกขาดก็มีแนวโน้มจะใช้กำลังควบคุมและแข่งขันมากขึ้นบทที่เกี่ยวกับสันติภาพจึงไม่ใช่เพียงคำสอนด้านศีลธรรมจะเป็นคำอธิบายเชิงปรัชญาว่าความสงบภายนอกต้องเริ่มจากการเปลี่ยนกรอบรับรู้ภายในวอตส์ยังเชื่อมโยงประเด็นนี้กับพุทธศาสนาเวทานตะและเต๋าซึ่งเขาอ่านผ่านมุมมองแบบไม่แบ่งแยกอย่างแข็งทื่อทำให้ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณไม่ใช่การหนีจากโลกวัตถุแต่เป็นการเห็นว่าตัวเรากับโลกไม่ได้แยกจากกันอย่างที่คิดหนังสือจึงเสนอว่าสันติภาพและจิตวิญญาณเป็นเรื่องเดียวกันในระดับรากฐานของการรับรู้ประเด็นสุดท้ายงานเขียนเล่มนี้เป็นบทนำที่เข้มข้นต่อวิธีคิดของ Alan Watts มากกว่าจะเป็นตำราระบบ Does It Matter มีคุณค่าในฐานะหนังสือที่รวบรวมข้อสังเกตสำคัญของวอตไว้อย่างกระชับและอ่านได้ค่อนข้างตรงประเด็นเมื่อเทียบกับงานที่ยาวกว่าในแนวเดียวกันจุดเด่นคือภาษาคมมีอารมณ์ขันและใช้ตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อพาแนวคิดปรัชญาเข้าถึงผู้อ่านทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่พยายามสร้างระบบทฤษฎีที่ปิดสนิทนั่นทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นบทสนทนากับผู้อ่านมากกว่าคำสอนตายตัวสำหรับคนที่สนใจพุทธศาสนาเซนเต๋เวทานหรือการวิจารณ์อารยธรรมสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เห็นแกนคิดหลักของวอตส์ได้เร็วและช่วยอธิบายว่าทำไมเขาจึงยังถูกอ่านในฐานะนักตีความความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกวัตถุแม้บางบทอาจสะท้อนทัศนะส่วนตัวชัดเจนแต่ความตรงไปตรงมานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์เพราะทำให้หนังสือมีน้ำเสียงเฉพาะตัวและจดจำได้ง่ายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาตะวันออกการวิจารณ์วัฒนธรรมสมัยใหม่และคำถามเรื่องสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตมากกว่าผู้อ่านที่ต้องการทฤษฎีเชิงวิชาการแบบเป็นระบบจุดคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่มันช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวันตั้งแต่เงินอาหารซื้อผ้าไปจนถึงเทคโนโลยีและสันติภาพโดยทำให้เห็นว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากวัตถุเองแต่เกิดจากวิธีที่มนุษย์เข้าใจและใช้มันความโดดเด่นของแอลันวอตส์ความสามารถในการรวมความคมของการวิจารณ์เข้ากับความเบาและอารมณ์ขันทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนอ่านง่ายกว่าหนังสือปรัชญาหลายเล่มในกลุ่มเดียวกันหากอ่านเพื่อแสวงหาคำตอบสุดท้ายหนังสืออาจไม่ปิดจบทุกประเด็นแต่หากอ่านเพื่อเปลี่ยนวิธีมองโลกมันเป็นเล่มที่ให้ผลลัพธ์ชัดเจนและน่าจดจำหากคุณต้องการสนับสนุนแอลันวอตส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่